Blaðsíða 55. Það hefur séð skipin okkar og forðað sér, svaraði Atli. Kannski hefur það haldið að við værum víkingar. Þau gáfust upp við leitina og gengu til baka. Það var komin gola og þokunni tekið að létta. Líklega sjáum við þau aldrei aftur, sagði Helga döpur. Ég veit að ég mun sakna Aldísar. Þess vegna er ég leiður. En samt er ég líka glaður. Af því að nú verða þau vonandi frjáls, svaraði Ísólfur. Atli hafði leikið við Þóri hvern dag frá því að þeir voru litlir. Hann var mjög æstur og rauður í framan.